Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs dalyvaujate radio bangomis. Marijos radio laidoje Dievas gydo. Su jumis šį pusvalanduką bendraus Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Mūsų katechezės tema apie meilę sau. Aišku, čia liesiam ir daugybę kitų dalykų, bet man atrodo, kad šitas būtų gal aktualiausias, labiausiai norėtų pabrėžti. Ir jeigu viešpats Dievas vestų mus visus ir mane jums kalbantį kunigą, ir jūs mano klausytojus, Marijos radio klausytojus, į tą vidinį gydymą, kad mes labiau pradėtume mylėti save, tai būčiau patenkintas šios katechezės turiniu. Mums pagelbsti šiandien Dievo žodis, kuris ir gelbsti, kuris gydo, kuris anot apaštalų Pauliaus apaštalų darbuose užrašyto žodžio, pavedu jūs tikėjimo Dievo žodžiui, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Tai tegul Dievo žodis tikrai mus gydo, gaivina, stiprina, maitina ir mūsų sielas išgelbsti ir paruošia amžinybei Dievo regėjimui. Dievo žodis iš Morkaus Evangelijos dabartinių liturginių eilinių metų laikotarpių skaitomas. Trečias skyrius nuo pirmos iki šeštos eilutės. Paklausykime, ką mums ir bažnyčiai kalba viešpats Dievas per evangelistą Morkų. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka, kelkis, stok į vidurį. O jos paklausė, ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Bet anie tylėjo. Tada rūščiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo tarė tam žmogui, ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka atgijo. Iš jie fariziejai to jau ėmė tartis su erudininkais, kaip jį pražudyti. Norėčiau naudotis jėzuitų kunigo Silvano Fausti, amžinybę esančio žmogaus knyga, labai gerų komentarų į Morkaus Evangeliją, Evangelijos atminimas ir pasakojimas. Labai vykusiai pritaiko šią Morkaus Evangeliją šis jėzuitų dvasininkas Silvano Fausti mūsų dienoms, tai kitaip sakant, suaktualina, su šiandienina tą užrašytą kažkada seniau, prieš kelis tūkstančius metų Morkaus plunksna viešpatį žodį. Tai jis kalba šio skyrelio šešių eilučių komentarą rašydamas apie kontekstą. Išties ranką. Visas Jėzaus dėmesys čia susikoncentruoja. Jis nori išgydyti troškimo turėti surakintą ir mirties išdžiovintą ranką, kad ji galėtų priimti šabo dovaną. Šis stebuklas, sako Jėzus, yra gyvenimo arba mirties klausimas. Jei jį daro, mus išgelbsti. Jei nedaro, lyg mus nužudytų, nes tai tas pats, kas palikti mus mūsų mirtyje. Neužtenka, kad jis mums duotų dovaną. Turi duoti dar ir ranką šiai dovanai paimti. Antraip ji nukris ant žemės. Visa tai, ką padarė iki šioliai, visa tai, kas baigiama šabo valgiu, dieviškojo gyvenimo įvaizdžiu, Jėzus nori man asmeniškai duoti. Jis gydo mano ranką, kad ją ištieščiau, išlaisina mano troškimą, kad siektų jo dovanos. Atverk plačiai savo burną, aš ją pripildysiu. Kalba viešpats psalmėje 81. 11. Eilutė. Tai sunkiausias Jėzaus stebuklas, kuris jam kainuoja gyvybę. Juk tuoj po to religinė valdžia susimeta su politinė, kad susidurotų su juo. Erudininkai su farizėjais, kaip girdime paskutinėse eilutėse. Bet jo kryžius kartu bus ir didžiausia blogybė, ir didžiausias gėris. Demaskuos šėtoną bei blogį, kurį jis mums sukelia atimdamas šį mūsų troškimą. Ir kartu apreikš Dievą bei gėrį, kurio jis mums linki ir kuris gali suminkštinti net kiečiausią širdį. Jo prikaltos rankos išlaisins mūsų sustabarėjusias rankas. Taip horizonte ryškėja medis, ant kurio kabos tas vaisius, į kurį galime ir turime tiesti rankas, kad taptume tokie kaip Dievas. Šis pasakojimas užveria Evangelijos dalį, kurie Jėzus mums apreiškė, kas jis yra, per tai, ką mums daro. Tai ženklina ryškų jo gyvenimo posūkį. Galų gale jis bus priverstas pasitraukti prie ežero. Ten savo žodžio gale pradės naują šeimą. Ketvirtame skyriuje Morkus kalba. Išlaisins tautą iš blogo vergovės, iš ligos ir mirties. Penktame skyriuje apie tai rašo Morkus. Ir sutelks ją dykumoje, kur maitins savo maną. Šeštas, septintas ir aštuntis skyriai. Tai ir yra esminiai bažnyčios sakramentai – skelbimas, krikštas, eucharistija, kurie atitinkamai kviečia į naują gyvenimą, yra jo dovana ir įsiskleidimas. Jėzus pildo savo apsireiškimą, tas, kuris apvalo nuo mūsų raupsus, yra žmogaus sūnus. Jis atleidžia ir duoda kojas, kad jį sektume. Jis valgo su nusidėliais ir skelbėsi esas gydytojas bei jaunikis. Jis dovanoja šabą ir pagydo ranką jam priimti. Savo kelią jis baigs ant kryžiaus, savo prisimdamas mūsų raupsus, mūsų nuodėmę, mūsų paralyžių, mūsų pasninkavimą ir tylą, mūsų širdies kietumą. Mainais už visą tą gėrį, kurį mums duoda, jis gaus mums priklausant į blogį. Mokinys yra tas, kuriam Viešpats atveria širdį ir ranką, kad šis trokštų to, ką Viešpats jam atnešė. Meilė sukurta žmogus trokšta jau pačia savo prigimtimi. Jam visada trūksta esmingiausio, begalinio, kurio taip stokoja. Visa, ką jis daro, jo nepripildo, nes yra žemiau už jį. Sukurtas kitam negali jo pasidaryti, bet tik priimti. Troškimas nieko nepadaro, tačiau visa priima ir visa sugeba. Net priimti Dievą, tą, kurio nepasiekia joks mūsų veiksmas ir kurį traukia mūsų tuštuma. Atimti žmogaus troškimą, tas pats, kas atimti paukščių vieną sparną. Užuot kilęs aukštyn, jis nerangiai sukasi aplink save patį. Taip kalba Silvano Faustė, minėtame trečio Evangelijos pagal Morkų skyriaus komentarė. Ir bandykime dabar pažvelgti, broliai sesės, draugės su šiuo kunigu, biblistu, į šiandien mūsų nagrinėjimą tekstą giliau, plačiau, nuodugniau. Pirmoje lūtėje kalbam apie tai, kad Jėzus vėl atėjo į sinagogą. Ten pirmame skyriuje kalbama, kad Jėzus apsilankė sinagogoj, išlaisino demono kankintą vyrą. Ir iš pradžių sinagoga buvo privilegijuota Jėzaus veikimo vieta. Jis, Jėzus, yra žodis, kuris jaučiasi kaip namuose ten, kur klausoma. Po atmetimo sinagogoje, kaip girdime čia, Jėzus atmetamas fariziejų ir šeštame skyriuje irgi apie tai kalbama, jo namais taps jo klausytojų ratas. Sinagogoje jau išvadavo vieną iš blogio dvasios. Dabar leidžia jam ištiesti ranką. Kad galėtume jo klausyti, reikia būti laisviems nuo melo, nes tik taip galėsime trokšti dovanos, kuriais mums nori dovanoti. Kalba apie padžiūvusią ranką, evangelistas Morkus, ir būtent šią padžiūvusią ranką Viešpats Jėzus išgydo šiandienėje atkarpėlėje. Vadinasi, be gyvybės, syvų, neįgalia išsitiesti ir priimti dovaną, auginti ją darbu ir išlaikyti pasidalimu. Nuo tada, kai šėtono melas pastumėjo žmogų gėrio ir blogo medžio link, čia kalbama apie Adomą, mes užsivėrėme uždarame savo pasaulyje. Padžiūvusi ranka yra mūsų užkietėjusios, nejautrios ir nepasitikinčios širdies paveikslas. Ranka. Ranka yra sukurta tam, kad imtų, dirbtų, duotų. Troškimas ją ištiesia, kad imtų. Dirbdama ji papildo kūrinyje, pasidalydama įsiskleidžia dovanai. Žmogus ima ne dantimis, o ranka. Tai atskiria jį nuo gyvulio ir daro panašų į Dievą. Visi mokslai ir visi technikos dalykai yra dirbtinis rankos pakaitalas, kuris gali ją pavaduoti, tačiau tik darbe. Niekas negali pakeisti imančios arba duodančios rankos, kuri išreiškia mylimą ir mylinčią širdį. Jei širdis lieka užsisklendusi, ranka taip pat sukietėja ir te nori turėti, te trokšta nekontroliuojamos valdžios. Ranka žmogus daro kiekvieną gerą ir kiekvieną blogą darbą. Ir leiskite, mėly Marijos radio klausytojai, padaryti tokį lyrinį nukrypimą. Skaitydamas šiandien ir apmastydamas šią evangelinę atkarpėlę, prisiminiau garsiąją Siksto koplyčioje genialaus menininko Da Vinci ranka nutapytą freską apie Adomo sukūrimą. Visi be abejo esame matę reprodukciją, gal kai kurie buvote tam Vatikano muziejuje ir matėte savo akimis. Tai tikrai genialus kūrinys, gal pats garsiausias, kokį kada nors žmogus yra sukūrę savo ranką, tikriausiai Dievo įkvėptas. Ta vizija galbūt atėjo iš Dievo tam genialiam menininkui. Tai vaizduojamas judesi Dievas tiesianti savo ranką į Adomą. Ir būtent vaizduojamas ten, tame Dievo tokiam judesi, tokioj dinamikoj, Adomo atgaivinimas, nes žinome iš biblinio pasakojimo, kaip Dievas sukūrė Adomą. Tai padarė Dievas, kaip puodžius nulipdė jį iš molio į žemės, bet jau buvo Adomas sukurtas, bet dar nebuvo jame gyvybės kvapo, nebuvo jame gyvybės ir tada Dievas į Adomo šnervės kvėpė šventąją dvasią ir tada tas molio gabalas tapo gyvas, atgyjo. Adomas pradėjo savo gyvenimą iš Dievo gerumo, iš Dievo malonės. Tai va šitas Adomo atgaivinimas arba Adomo įkvėpimas to dvasios sielos, čia kaip tik šito medininko ir vaizduojamas. Ir niekada, iš tikrųjų, aš taip, na, įdėmiai šitą freską nebuvau pažvelgęs, tiesiog daugiausiai dėmesio sutelkdavau į tą būtent Adomo rankos ir Dievo rankos, arba tiksliau Dievo ištiesto piršto ir Adomo piršto susilietimą. Bet šiandien pažvelgiau truputėlį įdėmiau, kadangi perskaičiau trumpą komentarą. Wikipedijoje atkreipiau dėmesį į labiau į Dievą ir į tą Dievo, pavadinkim taip, aplinką. Dievas vaizduojamas dangaus sferoje, šalia Dievo yra angelai. Ir pirmą kartą pamačiau ir netgi sužinojau, kad šalia Dievo, tarsi Dievo apkabinta yra moteris, o Adomas vaizduojamas žemės sferoje. Ta moteris, anot komentatorių, aiškintųjo šitos freskos, gali būti mergelė Marija, gali būti Jeva, o galbūt galima joje matyti visą žmoniją. Turbūt nenusikalsiu nei bibliniai tradicijai, nei bažnyčios mokymui, jeigu išvesiu tokią įžvalgą, kad ta moteris galbūt yra visa atpirktoji žmonija. Nes mes žinome, kad po pirmojo Adomo nuopolio žmonijai reikėjo vėl tarsi antro sukūrimo, tarsi antro atnaujinimo. Ir Jėzus, atėjęs po prisikėlimo, po savo mirties, kas yra naujo kūrinio pradžia arba naujos žmonijos, naujo Adomo, naujo žmogaus gimimas per Jėzaus mirtį, per Jėzaus žaizdas. Jėzus atėjo prisikėlimo rytmetį. Ar 8 dieną po prisikėlimo atėjo pas mokinius, užsidariusius dėl žydų baimės ir kvėpė į juos šventąją dvasią ir galim sakyti, juos atgaivino, nes jie buvo visiškai sužlugdyti, visiškai nusivylę, kaltės, baimės pripildyti ir Jėzus, galim sakyti, juos sukūrė. Tas po Jėzaus mirties ir prisikėlimo dvasios įkvėpimas jiems, galima sakyti, yra toks tarsi atbaigimas to, Ką matome šitoje sukūrimo scenoje? Tai mes visi, broliai sesės, esame reikalingi šito Dievo prisilietimo. Mums kasdien reikia gauti tą naują Dievo dvasios pliūpsnį, tą dvasios išleimą. Ir ačiū Dievui, kuris mus krikštė per savo sūnų Jėzų, kuris lieja mums dvasę, kuris duoda mums žodį ir kuris, kaip šiandien matome šioje evangelijoje, tikrai ateina į mūsų tamsą, į mūsų mirties lėnį, į mūsų dykumas ir paverčia tas mūsų dykumas žydinčiais sodais ir mūsų gyvenimą dramatiškai ir iš esmės pakeičia. Tai grįžkime vėl prie komentaro, kurį mums pateikia kunigas biblistas Silvano Fausti. Jis eina prie antros eilutės ir pastebi, kad sinagogoje buvę maldingi religingi žydai stebėjo Jėzų. Nežiūrėjo į jį su tikėjimu ir meilė, bet paprasčiausiai stebėjo. Ne pačia geriausia širdimi vedami, širdies nuostata vedini, jie atėjo į sinagogą. Taigi jie stebėjo. Akis sukurta nuostabai, žvelgia į kitą ir įsileidžia jį į savo širdį. Baimė ją padarė piktą ir iškreipė jos funkciją. Akis žiūri į kitą, jį teisė, ginasi ir žudo. Šioje ištraukoje kalbama apie ranką, apie akis tylinčią burną ir širdį. Vis yra užverta gėriui, bet karštligiškai atvira blogiui. O taip neturėtų būti. Žmogaus širdis turėtų būti atvira Dievui, jo žodžiui, visam tam gėriui, dangaus karalystei, dvasios įkvėpimams, paraginimams, dvasios veikimui ir vedimui. Žmogaus širdis turėtų paklusti Dievui, mylėti jį visą širdim. Žmogus turėtų. Matome šitų sinagogui buvusių fariziejų, religingų žydų asmenė visiškai priešinga reakcija. Širdis uždaryta, tarsi akmeninė. Trečioji lūtėje kalba Morkus apie tai, kad Jėzus trokšta užmegsti ryšį, santykį su žmogum, kreipiasi į žmogų. Jisai tarė žmogui, ištarė žodį. Šis stebuklas ne taip kaip kiti įvyksta vien Jėzaus iniciatyva, nes jis be pačios šabo dovanos turi sukurti dar ir rankas šiai dovanai priimti. Jėzus ištarė konkretų žodį kelkis. Tai tas pats žodis, kurį tarė paralyžuotajam antros skyriaus 11 eilutėje. Jis reiškia prisikelimą, žmogaus prisikelimą. Stok į vidurį. Žmogus pastatomas į vidurį sinagogos, kurie klausomasi įstatymo skaitimo. Mylėsi viešpatį savo dievą. Žinome tą pakartoto įstatymo knygos vietą, mylėsi viešpatį savo dievą visą širdim, visą sielą, visų protų visomis jėgomis ir mylėsi artimą savo kaip save patį. Įstatymas pasako, kas yra gyvenimas, bet nesuteikia gebėjimo jį pasiekti, tą gyvenimą pasiekti. Padžiūvusi ranka įstatymo pasmerkimo išraiška. Įstatymas labai dažnai pateikdamas vien tik išorinės nuostatas, jeigu žmogus įstatymą vien tik raidiškai skaito ir aiškina, tas įstatymas, kaip Paulius rašė, gali žudyti. Bet tik vien dvasia duoda gyvybę. Raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Jeigu tiksliau pacituosime tautų apaštalą Paulių. Jėzaus pastatytas į vidurį žmogus yra veidrodis visiems tiems, kurie stovi aplink jį stebėdami. Ketvirto eilutėje evangelistas kalba, pateikdamas Jėzaus klausimą, kreipimasi į įstatymo mokytojus, į įstatymo vykdytojus, ar šabo dieną leistina. Tai tas pats klausimas, kurį jam buvo uždavę jau anksčiau. Jėzus buvo paklaustas, ar leistina skabyti šabo dieną varpas, valgyti. Veiksmo teisėtumas priklauso nuo to, kokiais kriterijais vadovaujamasi. Todėl reikia gerai atsirinkti, ar jie yra Dievo ar ne. Dievo, kuris yra meilė, kriterijai yra geri, ir gelbsti gyvenimą. Kiti kriterijai nėra iš jo. Taigi, ar šabų dieną leisina gerą daryti ar blogą? Į šį klausimą, Jėzaus klausimą, tai gali būti vienas atsakymas. Aišku, kad negalima daryti blogą. Ir per šabą, ir bet kurią kitą dieną visada reikia daryti gerą. Kliuvinys yra tas, kad žmogus neįgalus daryti gėrį, kurio nori, ir išvengti blogo, kurio nenori, nes jis nuodėmės vergas. Retorinis Jėzaus klausimas, nepalikdamas vietos jokiai diskusijai, iškelia tai, kas čia iš tiesų vyksta. Jis per šabą daro gerą, gelbsti gyvybę, ir dėl to yra smerkiamas, kaip įstatymo laužytojas, o jo priešininkai daro blogą ir žudo gyvybę, trokšdami jo mirties. Jėzus klausia, ar galima gelbėti gyvybę? Tai kiekvieno žmogiško veiksmo principas – iš mirties baimės daryti viską, kad išsigelbėtų. Tačiau kaip tik taip žmogus tampa egoistu ir praranda gyvybę. Kad ją išsaugotų, turi ištiesi ranką ir priimti Dievą, jo dovaną, bei jo atleidimą, jo intimumą ir jo maistą. Ar žudyti? Jei Jėzus, gydytojas ir jaunikis, netveria mūsų, kad jo trokštume, jo rūpesis dėl mūsų ir meilė mums lieka niekam nenaudingi. Liekame pajungti įstatymui, kuris paralyžiuoja ir nužudo. Ir kaip žinome, Dievas kalba žmogui, kad žmogus išgirdę Dievo žodį atsilieptų jam, primtų tą žodį. Bet matome šiandien šito įskaitomai mūsų evangeliniai atkarpėliai, anie, į kuriuos Jėzus kreipiasi, pateikdamas jiems keletą klausimų, tyli. Jie negirdi, jie neatsiliepia. Jų širdis šalta, abejinga ir uždara. Anie tylėjo. Jei tu tylėsi, būsiu kaip tie, kurie žengia į duobę, sako psalmininkas 28 psalmėje. Jeigu tu, Dieve, tylėsi, būsiu kaip tie, kurie žengia į duobę, šią mintimi. Todėl Viešpats kalba, žmogus yra jo atsakymas, tylėjimas yra žmogaus mirtis. Kai bus pasmerktas, tylės ir Jėzus. Bet ne tam, kad mus pasmerktų, o tam, kad išteisintų savo prisimdamas mūsų tylą. Jėzus nuliūsta ir turbūt supyksta, nes rūščiai pažvelgia į tuos savo priešininkus. Jis rūstus ne prieš tuos, kurie daro blogą. Jis atėjo kaip tik dėl jų. Jis rūstus prieš blogį. Juos apžvelgęs, Jėzus mato visus, jo žvilgsnis apima kiekvieną. Kas nori, visada gali jį, tai reiškia Jėzaus žvilgsnį ir patį Jėzų sutikti. Ir Jėzus nuliūsta. Jis liūdi dėl sergančiojo, dėl blogio, kuris šį ištinka, kai jis daro blogą. Ir turbūt Jėzus liūdi dėl tų žmonių, kurie jo nepriima, kurie iš tikrųjų nemyli širdies šaltumo ir uždarumo. Širdies kietumo. Širdies kietumas yra priešingas nuostabai ir liūdi Evangelijai priešingą nusiteikimą. Tai savigynos reakcija, tai baimė, verčianti užsisklęsti savo viduje ir pulti kitus. Jos atitikmo išorėje sugniaužta ranka. Žodis kietumas graikų kalboje reiškia sukietėjimą kaip akmeniui, sukalkėti, sukietėti. Kitur jis vadinamas sklerokardija. Jėzaus mirties priežastimi tampa ne tik fariziejų, bet ir jų mokinių nusiteikimas, jo duodamos duonos atžvilgių. Tai nužudo Dievą, bet nužudo ir žmogų. Nes jį padaro kurčią Dievo meilį. Todėl kai kuriuose rankraščiuose šioje vietoj termino porosis kietumas randame perosis kurtumas arba nekrosis mirtis. Pranašai taip pat nuolatos skundžiasi dėl blogyje užkietėjusios ir atsiversti nelinkusios mūsų širdies. Norėdamas atimti iš mūsų akmeninę širdį ir duoti mūsų kūnišką širdį, apie tai kalba labai gražiai 31 skyriuje Jeremijas ir 36 skyriuje Ezechielis. Taigi, norėdamas atimti iš mūsų akmeninę širdį ir duoti mūsų kūnišką širdį, Jėzus susiduria su mūsų kietumu, kuris jį prikala prie kryžiaus. O koks didis Dievo gailestingumo darbas, iš blogio ateis išgydymas. Kaip tik mūsų širdies kietumo sukelta jo mirtis, o ne kas kita, bus veiksmingas vaistas šiam kietumui išgydyti. Išties ranką. Sugniaužtai ir nejudriai rankai Jėzus įsako atsiverti ir išsitiesti, kad galėtų priimti žmogaus sūnaus dovaną. Jėzus visada įsako, ką nors neįmanomo. Paralitikui liepia eiti, padžiūvusiai rankai išsitiesti, mirusiajam prisikelti. Dievo dovanos susijusios su tuo, kas neįmanoma žmogui, bet ne Dievui. Ranka atgyjo. Rankai sugražinama pirminė jos funkcija, kokia buvo iki tol, kol nuodėmė jai atėmė šią gyvybinę funkciją. Šeštoji lūtėj pabrėžiamas fariziejų su erudininkai sąmokslas. Vietoj nuostabos, kuri veda į tikėjimą, negatyvi reakcija, virstanti priešiškumu. Religinė valdžia fariziejai kartu su civilinė erudininkais susivienė prieš Jėzų. Tai susivienimas prieš, kuris veda į mirtį. Jie ėmė tartis, tai besitęsintis veiksmas. Prasideda čia ir tęsiasi iki Evangelijos pabaigos. Religinė ir civilinė valdžia širdies kietumas suvienijo prieš viešpatį. Ir vieni ir kiti jaučiasi savimi patenkinti. Jiems nieko netrūksta ir jie negali priimti jo dovanos. Ar šabo dieną leisna gerą daryti, ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti, klausė Jėzus. Nusižengdamas įstatymui, jisai pasisako už gyvybę, o jie su savo skrupulais nori mirties. Taigi jie tarėsi, kaip jį pražudyti. Antrojo skyriaus pabaigoje Jėzus buvo kaltinamas piktžodžiavimu. Dabar jam skelbiamas mirties nuosprendis. Kas laužo šabo priesaką, turi mirti. Taip kalba išėjimo knygos 31 skyrius 13 eilutėje. Kas laužo šabo priesaką, turi mirti. O esame dar tik jo tarnystės pradžioje, bet tai jo nesustabdo. Nuo apsisprendimo iki blogio įvykdymo visada yra tiek laiko, kiek reikia, kad būtų galima suspėti padaryti kažką gero. Jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius. Apaštalų darbuose 10 skyriuje 38 eilutėje skaitome. Taigi horizonte vis labiau aiškėja kryžius. Tai kaina už tą dovaną, kuri leis ištiesti mūsų rankas. Ir kaip žinome, Jėzus kalbėjo, kad kai būsiu pakeltas aukštyn, čia pas Joną evangelistą visus patrauksiu prie savęs. Taigi Jėzus išties rankas, kad būtų perkaltos ir kad jo žaizdomis būtų išgydytas kiekvienas žmogus. Visas žmogus, ne tik išgydytas, bet ir atpirktas. Kad šios Jėzus perdurtos rankos ir šonas būtų naujos žmonijos ir naujo žmogaus priežastis. Kad mes, kaip ta Adomo žmona, nuotaka, gimė iš jo šono, šonkaulio, taip ir mes, anot bažnyčios tėvų, gimtume iš Jėzaus perdurto šono. Žinome, kad perdūrė po Jėzaus mirties vienas kareivis Jėzaus šoną ir ištekėjo kraujas ir vanduo. Ir bažnyčios tėvai aiškina šitą Jėzaus po mirties įvykusį kraujo ir vandens ištekėjimą, kaip Jėzaus nuotakos ir bažnyčios gimimo momentą. Taigi matome, kad Jėzus ateina ir Jėzus trokšta susitikti. Ir Jėzus trokšta išgydyti. Ir susitikimas vyksta ten, kur žmogus klauso Jėzaus ir paklūsta jo žodžiai. Kitaip sakant, išgydymas vyksta ten, kur žmogus atgailauja. Leiskite jums paskaityti vieno dvasininko iš ortodoksų bažnyčios Ilij Nozdrin žodį, pastabą apie atgailą. Jei stoji į atgailos kelią, pradėk neteisti savęs. Už praeities klaidas nesisielok dėl jų, dėl tų praeities klaidų. Šiame atgailos kelyje nėra vietos nei neapykantai, nei nusiminimui. Kai stoji į atgailos kelią, Dievas atveria tau kelią į save. jei atvėrė, vadinasi atleido tau viską. Matome, mėly Marijos radio klausytojai, kad Jėzus trokšta atleisti, Jėzus trokšta užkalbinti. Jeigu Jėzus ateina į sinagogą ir jeigu Jėzus kreipiasi į visus ir paralyžiuotą jį, ir su padžiūvusia ranka esantį žmogų, ir netgi su paralyžiuotom, jeigu taip galim pasakyti, širdim esančius ten fariziejus, reiškia, Jėzus trokšta jiems atleisti. Jėzus trokšta jiems naują širdį duoti, Jėzus trokšta juos pakeisti, gali juos pakeisti. Ir tai, apie ką dabar toliau kalbėsime, parodo, kad tų žmonių, uždarų žmonių, širdis tikriausiai yra labai sužeista. Kai ruošiau šią konferenciją, man kilo noras, gal net įkvėpimas, paskaityti iš knygos Saugia alkoholikų vaikai alkoholizmo paveiktos disfunkcinės šeimos. Čia yra tokia raudona, taip vadinama jų knyga, ir konkrečiai apie 12 žingsnį. Tas 12 žingsnis skamba taip. Dėl šių žingsnių dvasiškai pabudę stengiamės perduoti tą žinę kitiems, kurie vis dar kenčia ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai Jėzus, aišku, pats niekada neturės jokios nuodėmės ir niekada nebuvęs kokioj nors priklausomybėj, bet Jėzus, kaip žinome, ant savo pečių sikrovė mūsų nuodėmės ir jisai ateina kaip gydytojas, kad išgydytų mūsų savo žaizdomis. Jis ateina, kad iš tikrųjų mes pradėtume mylėti ir jį, ir save, ir kitus žmonės. Ir štai šitame žingsnėje, tame komentare, kurį dabar jums paskaitysiu, kalbama apie tai, kaip svarbu yra mylėti save. Man atrodo, kad galime, klausydami šitą komentarą ar šitą įžvalgą, žmonių, kurie lanko anoniminių saugusių alkoholikų vaikų susitikimus, galime gauti atsakymą arba galime gauti šviesą, kodėl tie religingi žydai Jėzaus nepriėmė ir kodėl jie jį atmetė. Kodėl netgi jie norėjo Jėzų nužudyti. Jie nemokėjo ir turbūt nenorėjo mylėti savęs. Taigi, dvasiškai nubudę saugę vaikai suvokė dvasinę aksiomą. Turime atiduoti tai, ką turime tam, kad tai išlaikytume. Šitas žingsnis kalba apie tai, kad mes patyrę išgydymą arba nušvitimą, suvokimą, kodėl mūsų gyvenimas yra toks, koks yra, iš kur tos žaizdos ir patirdami bendruomenėse, susirinkimuose pagalbą, matydami savo pažangą, sveikimą, keitimąsi, mes ne tik dėl savęs tai darome, bet norime padėti ir kitiems, kurie kenčia, kad ir jie patirtų šitą išlaisvinantį per bendruomenę veikiantį Dievo gydymą. Tai vienas nesavanaudiškiausių meilės veiksmų, kurį galime pasiūlyti susipainiusiam pasauliui. Vis dėlto visų pirma turime mylėti save, kad turėtume ką duoti kitiems. Be meilės sau, 12 žingsnis paprasčiausiai tampa dar vienu pasiektų tikslu ar kliūtimi, kurią praėjome savo kelyje, stengdamiesi įtikti kitiems ar apleisdami save. Nemylėdami savęs ir tarnaudami kitiems tarsi užsimaskuojame, kad paslėptume paprastą požiūrį. Meilė sau – tai darbo su 12 žingsnių programa rezultatas. Jis pasiekiamas suvokiant, kad turime silpnybių, prašant kitų pagalbos, sąmoningas savo kūno jutimas, medituojant ar giliai kvėpuojant, mes pamilstame save, kai suprantame savo skausmą. Susiduriame su juo nenaudodami jokių stimuliuojančių medžiagų ar nevaldomi kompulsyvaus elgesio, grįsto nenumaldomu potraukiu. Mes susitinkame su savo skausmu, sielvartu, priimame ir pajaučiame. Mes atrandame tikrąjį aš ir atsiduriame prie dieviškosios šviesos. Paskutiniosiomis savo dienomis gyvendamas pagal 12 žingsnių programą, mūsų įkūrėjas Tony A. susitelkė ties meilę sau. Savo 30 metų sveikimą jis sutalpino į paprastą, bet galingą meilės ir atleidimo sau idėją. Paskutinėmis savo dienomis jis drąsino suaugusius vaikus mylėti save. Kadangi pats prieš antrąjį pasaulinį karą buvo auklėjamas smurtu, Tonis žinojo, kad suaugę vaikai jaučia gėdą ir apleistumą. Be pagalbos mes apleidžiame save akimirksniu. Jis tikėjo tuo, kad mus gali išgydyti tik meilė sau ir Dievo valia, kurią suaugęs vaikas nori ir yra pasiruošęs suprasti. Jis žinojo, kad suaugęs vaikas praleidžia visą savo gyvenimą bėgdamas nuo apleistumo ir gėdos. O šiuos jausmus slepia daugybė kompulsijų ir savęs žalojimas. Jis žinojo, kad niekada nepaliaujame mylėti tėvų, nes mums ir atrodo, kad nebemylime. Sveikdamas Tonis suprato, kad jo tėvai buvo biologinė pora, kuri jį atvedė į šį pasaulį. Vis dėlto tikrasis tėvas yra aukštesnio jėga, taip šiuose susirinkimuose vadinamas Dievas, aukštesnio jėga, kuri niekada nepleidžia. Mes pažįstame savo tikrai tėvą ar motiną. Tėvą ar motiną čia didžiai raidė rašoma ir turime omenyje, kad tėvas ir motina išreiškia patį Dievą. Taigi tėvą ar motiną mes pažįstame per 12 žingsnių. Gaudami dvasinę pagalbą nustojame priešintis besąlyginės meilės savo idėjai. Kalbėdamas apie meilę savo, Toni neturėjo galvoje narcisizmo, egocentriškumo, ar pernelyg siauro požiūrį į save ir beprasmės savianalizės. Jis kalbėjo apie vidinio sužeisto aš priėmimą ir pavedimą aukštesnei jėgai, kad ši įkvėptų, gydytų ir suteiktų gyvybingumo. Jis žinojo, kad kai suaugę vaikai pasineria į savo vidų ir atranda pilnatvę, jie gali tarnauti Dievui ir pasauliui kaip patikimi tarnai. Žvelgdami į savo vidų išlaisvėjame, nušvintame širdyje. Mylėdami save, galime sunaikinti mūsų varžančias ribas ir įsileisti į vidų meilę. Tai yra esmė, meilė sau. Reikia drąsos, kad įsileistume žmonės į širdį, nes buvome giliai sužeisti, kai vaikystėje mus atstūmė. Mes natūraliai mylėjome tėvus, bet jie negalėjo priimti šios dovanos. Jie nemylėjo savęs. Jie negalėjo pastebėti, ką bandėme jiems pasiūlyti. Vaikystėje buvome sumišę dėl to, kad tėvai mus atstūmė. Mes greitai išmokame įsižadėti savo meilės ir paslėpti ją giliai viduje. Susikūrėme netikrą aš, kuris vaikėsi daiktų ir žmonių, kad jaususi galintis juos kontroliuoti, tačiau niekad nejausdavo pilnatvės. Galvojame, kad paslėpėme meilę ilgam, bet ji yra čia. Nesvarbu, ką esame nuveikę, būdami netikruoju savimi, ta meilė yra čia. Tai reiškia, kad galime mylėti kitus. Tai reiškia, kad galime būti draugais. Mylėdami save suvokiame, kad meilės pasaulyje yra daugiau, nei įsivaizdavome. Dar yra daug priklausomybių ir žalingų įpročių, bet yra ir meilė, ir mes ją matome. Mes ją pastebime, nes yra mumise. Atpažįstant meilę, mūsų netikrasis aš nyksta. Suvokiame, kad mes tai nėra mūsų priklausomybės. Mes nesame narkotikai, maistas, išlaidavimas, lošimas, seksas ar įkyrus potraukiai. Mes esame meilė. Kaip Dievo vaikai norime perduoti suaugusių alkoholikų vaikų žinę, dar kenčiantiems suaugusiems vaikams, kad galėtume patys dvasiškai augti. Susirinkimus lankome dėl savęs, bet mes tai darome ir dėl to, kad būtume pasiekimi naujiems žmonėms, pradedantiems taikyti programą. Mes žinome, kokia mūsų istorijos ir kokios mūsų netektys, pažįstame viltį ir atleidimą. Mes judame į skausmo, į pagalbą kitiems. Ir visiškai pabaigai, norėčiau kaip pažadą paskaityti to paties mano minėto, Ilij Nozdrin vieną pastebėjimą. Jis čia kalba apie gyvenimą be priklausomybių. Kai žmogaus širdis atsiveria Dievui ir kai žmogus pradeda mylėti save, Dievo meilė ir meilė savo pašalina priežastį, dėl ko žmogus įkrinta į puolį priklausomybės. Reiškia, meilė Dievui ir meilė savo, kurią maitina Dievo meilė, jinai laisvina žmogų iš priklausomybės. Štai kokią laisvę Dievas trokšta įvesti, štai kaip išgydyti, Dievas gali ir trokšta kiekvieną žmogų. Gyvenimas be priklausomybių tai gyvenimas be vidinės vergovės. Tik priklausomybės daro jūs vergu. Neprisirišantis nepriklausomas žmogus turi aiškų protą, tyrą širdį ir jaučiasi laisvas. Jis daugiau nesikankina, jo nevargina ligos nei nuoskaudos. Jis gyvena, tvarkosi, džiaugiasi, dėkoja ir jaučiasi laimingas. Jam nereikia smerkti ar apkalbėti, nes jis gyvena su Dievu. Su Dievu gyvenantis žmogus visada siekia sielos tyrumo ir įgyja tikrą jėgą. Tai tokia viltinga žinia, mielos sesės ir brangus broliai, Marijos radio klausytojai, noriu užbaigti šią katechezę. Dėkoju, kad buvote ir esate su Marijos radiju. Melskite už visus, jos darbuotojus ir savanorius. Tėve, aš pats visus mus laimina. Klausėme laidos Dievas gydo. Su jumis bendravo, jums kalbėjo Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Garbėzui Kristui.